Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Dobar dan, poštovani slušaoci. U naredni sat sa vama će biti Svjetlana Petrović, Mirjana Rakela i Dragan Štavljanin. U 18 časova najvažnije su vesti. Doris Pak zatražila od Evropske unije energičniju politiku prema Bosni i Hercegovini. U doba ekonomske krize važna regionalna saradnja, rečeno na konferenciji ministara rada u Beogradu. Nastavljaju se studentski protesti na hrvatskim univerzitetima. Najmanje 50 mrtvih u dva bombaška napada u Bagdadu. U Sofiji energetski samit o snabdevanju Evrope gasom. U Rimu počeli razgovori predstavnika Rusije i Sjedinjenih država o smanjenju strateškog naoružanja. U tematskom delu možete čuti burne reakcije u Sarajevu povodom ocene šefa diplomatije Srbije Jeremića da je bizarno i nelogično da BiH, koja je protektorat UN-a, postane članica Saveta bezbednosti. Da li je na pomolu sporazum Hrvatske i Slovenije oko graničnog spora? Na današnji dan pre 15 godina emitovan prvi most Radija Slobodna Evropa. Pre toga pregled najvažnijih zbivanja. Pred mikrofonom je Mirjana Rakela.
Ovo su vijesti Radija Slobodna Evropa. Evropski parlament usvojio je danas novu rezoluciju o Bosni i Hercegovini. Autorica rezolucije, šefica delegacije Evropskog parlamenta za jugoistočnu Evropu, Doris Pak, pozvala je Evropski vrh da se ozbiljnije uključi u rješavanje otvorenih bosansko-hercegovačkih pitanja, te da zajedno sa službenim Washingtonom razmotri novu energičniju politiku prema Bosni i Hercegovini kako bi se zaustavilo daljnje pogoršavanje političkih prilika i izbjegla moguća nestabilnost regije. Od BH političara traži se da odmah završe posao sa državnom imovinom i da započnu ustavne reforme. Visoki predstavnik Međunarodne zajednice u BiH Valentin Incko danas je u Sarajevu komentirao jučerašnji istup Milorada Dodika, premijera Republike Srpske, kada je poslanicima Entitetske skupštine između ostalog rekao kako je ured visokog predstavnika faktor nestabilnosti u zemlji. Također je dao komentar na izjavu ministra vanjskih poslova Srbije da je Bosna i Hercegovina protektorat. Iz Sarajeva, Mila Dobradović.
Nastojanje međunarodne zajednice da zatvori ured visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini traje 3 godine i to je zajednički cilj i BH političara i međunarodne zajednice, konstatacije visokog predstavnika Valentina Incka. Zatvaranje ureda visokog predstavnika podrazumijeva njegovu transformaciju u ured specijalnog predstavnika Europske unije i tu odluku donijeće Vijeće za implementaciju mira u BiH. Komentar je visokog predstavnika na izjavu Milorada Dodika da je osnovna djelatnost OHR-a stvaranje nestabilnosti u BiH, a radi opstanka te strukture.
Međutim, bosno-hercegovački političari moraju kreirati pozitivnu političku atmosferu koja će omogućiti donošenje takve odluke, naravno. Nažalost, neki lokalni političari nam u tome ne pomažu. Govore da su za zatvaranje OHR-a, ali čine sve da OHR i dalje postoji.
Povodom izjave ministra vanjskih poslova Srbije Vuka Jeremića date Washington Timesu, visoki predstavnik kaže da nema tačan transkript te izjave.
Što se tiče protektorata, ja bih htio samo podsjetiti da je i Srbija potpisala taj status ovdje, da je Milošević potpisao Daytonski ugovor, da, i da je to bilo sve u saglasnosti tri lidera, Franje Tuđmana, Slobodana Miloševića i Alije Izetbegovića, i sad se ne može tu nešto predbacivati kao da je neko nešto učinio kad ima tu genezu, ne?
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Milado Bradović.
U Sarajevu je danas održana ministarska konferencija kojom se označava početak aktivnosti na izradi regionalne strategije znanstvenog istraživanja za Zapadni Balkan. Iz Sarajeva, Aida Đugum.
U posljednjih 20 godina saradnja zemalja u regionu bila je uglavnom političke prirode, a malo se obraćala pažnja na socijalne posljedice svega što se zbivalo na prostorima bivše Jugoslavije. Stoga se treba posvetiti više pažnje saradnji u oblasti obrazovanja ili zdravstva, smatra suorganizator skupa generalni sekretar Vijeća za regionalnu saradnju Hido Biščević.
Upravo u vrijeme krize treba uzeti u ruke alate koje pružaju znanost, istraživanja, moderne tehnologije da bismo otvorili mogućnosti za takve zajedničke razvojne projekte u regiji koji mogu nadjačati teška nasljeđa, ne samo u političkom smislu, nego i teška gospodarska nasljeđa.
Komesar Europske unije za nauku i istraživački rad Janez Potočnik je rekao da nauka i istraživanje ne prihvataju granice, te da se na ovaj način zemljama Balkana otvara mogućnost da sarađuju i zajednički razvijaju istraživačku i naučnu djelatnost.
Današnje potpisivanje ove izjave mislim da je jako značajan korak naprijed. To je najnormalniji i najbolji način kako ubrzati saradnju u regiju.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Aida Đugum.
Razmjeri i dubina ekonomske krize u svijetu traže uspostavljanje regionalne suradnje i socijalnog dijaloga, ocijenjeno je danas na međunarodnom skupu Socijalna politika u svjetlu ekonomske krize u Beogradu. Skup je otvorio premijer Srbije Mirko Cvetković, a govorio je i posljednji premijer nekadašnje SFRJ Ante Marković. On je u 10-minutnom govoru rekao da je globalna ekonomska kriza izraz kapitalističkog sistema i da se ne može očekivati da će se iz krize brzo izaći, da je to moguće samo privremeno, ali da će to još više ojačati monopol.
Ako je ukupna emisija sredstava, bez ovih najnovijih, između 3 i 4 puta veća od ukupnog društvenog proizvoda, onda je jasno da su se umjetno formirali i rješavali problemi na umjetan način bez prave realne podloge. Da se formirao jedan ogroman balon u kojem nema ništa i koji je sada eksplodirao.
Ante Marković danas u Beogradu. Studentima Filozofskog fakulteta u Zagrebu, koji već 5. dan blokiraju nastavu na svom fakultetu tražeći besplatno školovanje, pridružili su se i studenti Filozofskog fakulteta iz Splita, Osijeka, Rijeke, Zadra i Pule. Pobuni su se pridružili i studenti Fakulteta politologije i novinarstva u Zagrebu, te studenti medicine i pravnog fakulteta. U svojim zahtjevima studenti od Ministarstva obrazovanja traže ukidanje naplaćivanja visokoškolskog obrazovanja na svim razinama. Studenti su također kazali da nikakva studentska izaslanstva neće odlasiti ministru obrazovanja Draganu Primorcu, te rektoru Sveučilišta Zagreba Aleksi Bjelišu, već da ih pozivaju da dođu na večerašnji plenum sa konkretnim prijedlogom realizacije besplatnog školstva. Savez samostalnih sindikata Hrvatske ove će godine za 1. maj u Zagrebu organizirati prosvjedno obilježavanje Međunarodnog praznika rada, na kojem će se građanima u sindikalne čelnike obratiti i radnici neposredno pogođeni gospodarskom krizom, a ovoga puta neće u Maksimirski park pozvati političare. Istodobno se oglasila i građanska inicijativa Stegnite vi remen, bando lopovska, priopćenjem u kojem je najavila da će, ako vlada ne ispuni njihovih 13 zahtjeva, 1. maja u Zagrebu održati veliki prosvjed. Priopćenje je objavljeno na njihovoj stranici na Facebooku, a među 13 zahtjeva se navodi smanjenje PDV-a na 11% na prehrambene proizvode, donošenje zakona o nezastarijevanju kaznenih djela u privatizaciji i pretvorbi, osnivanje fonda za povrat opljačkane imovine, odustajanje od Pelješkog mosta i svih megalomanskih projekata, besplatno školovanje i drugo. Predsjednik opozicione Alijanse za budućnost Kosova Ramuš Haradina izjavio je danas u Prištini da se plan UN-a o 6 točaka ostvaruje u sjevernom dijelu Kosova, bez obzira na tvrdnje premijera Hašima Tačija da je taj plan nepostojeći. Vlada Kosova danas je najavila mjere borbe protiv korupcije, a kako bi se dosegli evropski standardi, najavio je premijer Hašim Tači.
Ovo su vijesti radija Slobodna Evropa.
U 2 napada bombaša samoubojica u Bagdadu ispred ulaza u šiitsko svetište ubijeno je najmanje 55 ljudi, a ranjeno više od 100 osoba. U sličnim napadima jučer u Iraku ubijeno je gotovo 90 ljudi. U Sofiji je počeo dvodnevni energetski samit o opskrbi Europe plinom. Na samitu sudjeluju visoki dužnosnici 28 država. Na skupu Sofiju doputovali su i predstavnici velikih nacionalnih plinskih kompanija iz Europe. Vojska Šrilanke nastavlja ofenzivu protiv tamilskih tigrova na sjeveru zemlje i sve više im se približava, ograničavajući njihovo područje. U isto vrijeme, dok traju krvave borbe, 50.000 civila ostalo je zarobljeno na tom području. Ujedinjeni narodi im šalju pomoć, ujedno pozivajući obje strane da prekinu s napadima kako bi civili dobili pomoć i kako bi ih evakuirali. Talibani u Pakistanu su objavili kako su svojim borcima naredili povlačenje sa sjeverozapada zemlje i povratak u njihovo jako uporište u dolini Svat. Pakistanska vlada u februaru se sporazumjela sa talibanima da u tom dijelu Pakistana bude na snazi šerijatski zakon, ne bi li tako prekinula sukobe koji traju skoro 2 godine. Zapad smatra da je stanje u Pakistanu ozbiljno i da talibani dovode u pitanje sigurnost Pakistana, ali i šire regije. Američki i ruski pregovarači u Rimu su se sastali na prvim razgovorima o sporazumu koji bi zamijenio START 1, sporazum o smanjenju strateškog naoružanja iz 1991. koji ističe u prosincu ove godine. Radi se o ograničavanju broja nuklearnih bojevih glava.
Na kraju ovog pregleda podsjećanje na najvažnije vesti. Doris Pak zatražila od Evropske unije energičniju politiku prema Bosni i Hercegovini. U dobu ekonomske krize važna regionalna saradnja, rečeno na konferenciji ministara rada u Beogradu. Nastavljaju se studentski protesti na hrvatskim univerzitetima. Najmanje 50 mrtvih u dva bombaška napada u Bagdadu. U Sofiji energetski samit o snabdevanju Evrope gasom. U Rimu počeli razgovori predstavnika Rusije i SAD o smanjenju strateškog naoružanja. U tematskom delu možete čuti. Povodom ocene šefa diplomatije Srbije Jeremića da je bizarno i nelogično da Bosna i Hercegovina, koja je protektorat UN-a, postane članica Saveta bezbednosti. Damir Arnaut, savjetnik člana predsjedništva BiH Harisa Silajđića.
Milošević je radio na etničkoj podjeli Bosne i Hercegovine, a Jeremić zagovara zadržavanje takvih podjela. Milošević je slao vojnike u Bosni i Hercegovini, a današnja Srbija hapsi one koji su branili Bosnu i Hercegovinu. Srećom, teza za razgovore koje Jeremić ponio u Washington ne mogu proći kod nove američke administracije.
Živorad Kovačević, predsjednik Evropskog pokreta Srbije.
Mi želimo sa Bosnom i Hercegovinom najbolje moguće odnose, stalno govorimo o tome, a sada dajemo kvalifikaciju koja će izazvati u toj istoj Bosni i Hercegovini ili u cijelom regionu veruju negativne reakcije.
O rezultatima posredovanja Evropskog komesara Rena u nesuglasicama između Zagreba i Ljubljane.
Najnoviji kompromisni prijedlog rješenja graničnog spora Hrvatske i Slovenije sadrži formiranje međunarodnog arbitražnog suda od 5 sudaca, po jednog bi izabrale Hrvatska i Slovenija, a trojicu bi odabrale zajedno. Ako se ne dogovore, predviđa se da ih imenuje predsjednik Međunarodnog suda pravde.
Na današnji dan pre 15 godina emitovan je prvi Most radija Slobodna Evropa.
Most je pokrenut u jeku rata, kada su bile pokidane sve veze među ljudima na prostoru bivše Jugoslavije. Činilo se da je to nemoguć poduhvat. Ipak probali smo i pokazalo se da na prostoru bivše Jugoslavije ima mnogo ljudi koji su spremni na dijalog.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Najpre o sporovima između Srbije i Bosne i Hercegovine. Ministar spoljnih poslova BiH Sven Alkalaj izrazio nezadovoljstvo povodom iznetih stavova i, kako je rekao, neprimjerenog mešanja srpskog šefa diplomatije unutrašnje stvari BiH. Jeremić je, naime, Washington Timesu rekao da je potpuno bizarno i nelogično da država koja je protektorat UN-a i kojom upravlja međunarodni predstavnik od 1995. godine postane članica Saveta bezbednosti u januaru iduće godine. Detalje iz Sarajeva prenosi Dženana Karabić. Begović.
Alkalaj kaže da je o tome sa Jeremićem razgovarao telefonski.
On je mi rekao da će korekcije tih stavova, da je izuzeto iz konteksta, i korekcije tih stavova iznijeti u kontaktu sa srbijanskim medijima, odnosno medijima u Washingtonu s kojima bude razgovarao, kao i izjavu Glasu Amerike sinoć. Ja nisam pratio tu emisiju, odnosno to je Glas Amerike na srpskom jeziku, pa mi ne možemo. Čim dobijem transkript, mi ćemo nastaviti taj naš dijalog, jer pokušat ćemo da razriješimo neke stvari kako se ne bi ponovile, a ističem da Srbija mora u svakom trenutku da govori o suverenitetu i teritorijalnom integritetu Bosne i Hercegovine i ne dopustio je bilo kakvo miješanje na tom planu.
I dok Alkalaj ističe da Srbija u svakom trenutku mora da govori o suverenitetu i teritorijalnom integritetu Bosne i Hercegovine, predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Nebojša Radmanović kaže da ne može komentarisati Jeremićevu izjavu jer ne zna da li se radi o stavu Srbije ili stavu njenog šefa diplomatije. Radmanović iznosi i svoj stav o uređenju Bosne i Hercegovine.
Ko će reći šta ja mislim o tom stanju? Bosna i Hercegovina je jedno neobično uređenje, blago rečeno, koje ima razvijen stepen demokratičnosti u izborima na europskom nivou, kako dolazi do izabranih funkcionera. Međutim, ima iznad toga kancelariju visokog predstavnika i visokog predstavnika koji sve to može da poništi. Tako da, sa jedne strane imamo vrlo razvijen demokratski sistem, a sa druge strane imamo protektorsku priču koja je moguće da poništi sve što se u legalnoj demokratskoj proceduri uradi.
Prvi čovjek kolektivnog šefa države navodi da je Srbija garant Dejtonskog sporazuma, te da ima pravo da daje, kako kaže, određene ocjene.
Garant Dejtonskog mirovnog sporazuma, sve dok se on provodi, imaju određena prava i prema Bosni i Hercegovini. No, neprimjereno je petljati se u unutrašnje stvari. Pa iz izjave ne mogu da kažem da je to direktno petljanje u unutrašnje stvari Bosne i Hercegovine. U takvoj situaciji bi svakako iz Bosne i Hercegovine reagovali. Dakle, mi razvijamo u zemlju u skladu sa svim principima i standardima Europske unije koje težimo i u tom smislu nije dozvoljeno ni komentarisanje, pa ni susjednih zemalja. Bosne i Hercegovine.
Za razliku od Radmanovića, u kabinetu člana predsjedništva Bosne i Hercegovine Harisa Silajdžića kažu da ako Vuk Jeremić želi ozbiljno da shvati da Srbija više nije Srbija Slobodana Miloševića, onda on mora prestati da govori kao Slobodan Milošević, koji je osporavao državnost i političku nezavisnost Bosne i Hercegovine. Silajdžićev savjetnik Damir Arnaut.
Milošević je radio na etničkoj podjeli Bosne i Hercegovine, a Jeremić zagovara zadržavanje takvih podjela. Milošević je slao vojnike u Bosnu i Hercegovinu, a današnja Srbija hapsi one koji su branili Bosnu i Hercegovinu. Srećom, teze za razgovore koje je Jeremić ponio u Washington ne mogu proći kod nove američke administracije. Ta administracija je opredeljena za suverenu, funkcionalnu i demokratsku Bosnu i Hercegovinu i dalje miješanje Srbije u unutrašnje stvari naše zemlje nije naišlo na odobravanje.
Arnaut ističe da je Jeremićeva izjava direktno miješanje u unutrašnje stvari Bosne i Hercegovine, jer je Bosna i Hercegovina ta koja odlučuje da li joj i koliko dugo treba kancelarija visokog predstavnika. Na pitanje kako komentariše izjavu ministra vanjskih poslova Srbije da je bizarno i nelogično da protektorat UN-a u januaru postane nestalna članica Vijeća sigurnosti UN-a, Arnaut odgovara.
Bosna i Hercegovina je ta koja odlučuje da li će se kandidovati za Vijeće sigurnosti, što je Vuk Jeremić također problematizirao. Vuk Jeremić je u stvari u intervju za Washington Times rekao da je bizarno da Bosna i Hercegovina bude članica Vijeća sigurnosti s obzirom da je OHR još uvijek prisutan u našoj zemlji. Činjenica je da je OHR još uvijek prisutan u našoj zemlji upravo i da je došao u našu zemlju upravo zbog agresije koja je potekla iz Republike Srbije i Srbija je zadnja zemlja koja ima pravo komentirati te stvari.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabić.
Slede reakcije iz Beograda koje prenosi Branka Trijević.
U Srbiji nema reakcija političara na ovu Jeremićevu izjavu. Predsjednica Skupštine, Slavica Đukić-Dejanović, odbila je da da komentar i to je ovako obrazložila.
Ja izvorno nisam čula izjavu gospodina ministra i zaista o njoj ne mogu ništa reći.
Živorad Kovačević, predsjednik Evropskog pokreta Srbije, član Saveta za spoljnu politiku i jedan od osnivača Igmanske inicijative, u izjavi za Radio Slobodna Evropa ovako se osvrnuo na ono što je Jeremić u Americi izjavio o Bosni i Hercegovini.
Ne mogu da razumem tu izjavu, njene motive i razloge za nju. Mi želimo sa Bosnom i Hercegovinom najbolje moguće odnose, stalno govorimo o tome, a sada dajemo kvalifikaciju koja će izazvati u toj istoj Bosni i Hercegovini ili u celom regionu, verujem, negativne reakcije. Da li to znači da Srbija bi želela da Bosna i Hercegovina se raspadne ili o čemu se radi, tako da moram da priznam da me izjava veoma začudila.
Washington Times je objavio da je Vuk Jeremić činjenicu da ga nije primila američka državna sekretarka Hillary Clinton objasnio time što je ona bila zauzeta. Međutim, neimenovani visoki američki zvaničnik je ovom listu otkrio da je razlog što Clintonova nije primila Jeremića njena ocena o nedovoljnoj saradnji Srbije sa Evropskom misijom u pravcu reformi pravosuđa, policije i carina na Kosovu. Simeon Pobuli, član Foruma za međunarodne odnose, smatra da Srbija ima pravo da iznosi svoje stanovište kad je reč o međunarodnoj upravi u Bosni i Hercegovini, ali ima primedbe na način na koji je prilikom posete Sjedinjenim Američkim Državama to učinio šef srpske diplomatije Vuk Jeremić.
Ja bih rekao da nije možda bila najsrećnija izabrana formula, ali svakako da Srbija ima pravo da kaže, s obzirom na potpisnica Dejtonskog sporazuma, kako se upravlja Bosnom i da izrazi svoje mišljenje. Stavili tu tu ravnotežu.
Poštovanje suseda je jedan od osnovnih parametara po kojima se ceni demokratski kapacitet svake države. Preuzimanje bilo kakve uloge u organizaciji Ujedinjenih nacija pomoglo bi svim političarima u Bosni i Hercegovini, u oba njena entiteta, a bilo bi svakako i podstrek za ceo Zapadni Balkan, uključujući i Srbiju, kaže za Radio Slobodna Evropa Jelko Kacin, izvestilac Evropskog parlamenta za Srbiju.
Takva izjava nije vredna ministra vanjskih poslova ni jedne zemlje na svetu, a kamoli države koja svoju budućnost vidi u Evropskoj uniji. Odnos prema susjedima ilustrira veličinu u navodnicama države koja govori o svojim susjedima, a ujedno govori i o širini i intelektualnom potencijalu čovjeka koji raspravlja o susjedi. Ja mislim da bi preuzimanje bilo kakve uloge u organizaciji Ujedinjenih nacija pomoglo svim političarima u Bosni i Hercegovini, u svim entitetima, da pokažu su više poštovanja prema svojoj vlastitoj državi i prema odgovornosti za mir na celome svetu. To bi bio najveći mogući podstrek da Bosna i Hercegovina postane konačna i puna država. To bi bio velik podstrek za ceo Zapadni Balkan. Pa pošto je Srbija zemlja Zapadnog Balkana, to bi koristilo i Srbiji i njezinoj vladi i njezinom ministru vanjskih poslova da shvati šta je bit demokratije i pluralizma.
Za Radio Slobodna Evropa, Branka Trivić.
Glas iz susjedstva. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U nastavku programa o hrvatsko-slovenačkom graničnom sporu. Čini se da su tiha diplomatija i napori komesara Evropske komisije za proširenje Olija Rehna na prevladavanju otvorenih pitanja između ove dve zemlje urodili plodom. Naime, obe strane procenjuju da je najnovije kompromisno rješenje bliže njihovoj poziciji nego onoj drugoj. U Hrvatskoj očekuju skoru slovenačku deblokadu pristupnih pregovora sa Evropskom unijom. Pripremio Eni Zebić.
Najnoviji kompromisni prijedlog rješenja graničnog spora Hrvatske i Slovenije sadrži formiranje međunarodnog arbitražnog suda od 5 sudaca. Po jednog bi izabrale Hrvatska i Slovenija, a trojicu bi odabrale zajedno. Ako se ne dogovore, predviđa se da ih imenuje predsjednik Međunarodnog suda pravde. Hrvatska u takvom rješenju dobija da se graničnu crtu na kopnu i moru određuje po pravilima i načelima međunarodnog prava, a ne udovoljava se njezinom zahtjevu da odluku donese međunarodno pravosudno tijelo. Pitanje korištenja morskog područja kao i kontakt Slovenije sa otvorenim morem definirali bi se na osnovu međunarodnog prava, ali i dobrosusjedskih odnosa i principa pravičnosti, pa se tako izlazi u susret i slovenskim zahtjevima. Tajna uspjeha bila je u Renovoj tvrdoglavosti i motiviranosti, procjenjuje izjavi za naš radio politički analitičar Davor Dženaro.
Ovo nije klasično rečeno uspjeh tihe diplomacije, nego je uspjeh evropskog načela političkog funkcioniranja. Ako govorimo o uspjehu, onda je to uspjeh komesara Rehna i predsjedničke trojke Evropske unije, zbog toga što su uspjeli naći rješenje koje je s jedne strane pragmatično, a koje s druge strane ne gazi temeljna načela.
Socijaldemokratski potpredsjednik Hrvatskog sabora i dobar poznavatelj euroatlantskih integracija Neven Mimica kaže da je jedna od dobrih vijesti za Hrvatsku to što je sada loptica na slovenskoj strani stola.
U situaciji ako Slovenija bude ta koja odbija evropsko posredovanje, tada raste definitivno onaj unutarnji evropski pritisak na Sloveniju, što je vrlo važan element, gotovo presudan element da Slovenija odustane od blokade. To mora biti kombinacija evropske unutarnje spremnosti da Sloveniji kaže ono što treba reći u pogledu evropskog načina rješavanja sporova, a s druge strane kombinacija i naše odlučnosti da ne odustajemo do svojih načela.
Slovenski ministar vanjskih poslova Samuel Špogar kazuje pak kako najnoviji Rehnov prijedlog ne odvaja deblokadu pregovora od pitanja granice, nego da će do deblokade doći tek kada prijedlog sporazuma bude dogovoren, usklađen i prihvaćen u oba nacionalna parlamenta. Hrvatska je percepcija nešto drugačija. Za Hrvatsku je važno da se pregovori o granici odvoje od pristupnih pregovora, kazala je danas oporbena predsjednica Nacionalnog odbora za praćenje hrvatskih pregovora sa Europskom unijom Vesna Pusić.
To se događa. Nama je u interesu da se granica riješi na temelju međunarodnog prava, ali isto tako da ne bude to rješenje pod pritiskom nekog vremenskog roka ili tjesnaca.
Dženaro, međutim, upozorava da nije nemoguće da slovenski premijer Borut Pahor iznova odbije evropski prijedlog rješenja, kao što su to učinili sa francuskim prijedlogom u prosincu, koji je tada Hrvatska bila prihvatila, a Slovenija odbila.
Postoji mogućnost da sada, kada se njegova vlada i onako raspada, kada se figurativno rečeno vlast počinje valjati cestom zbog nesposobnosti administracije da donese i jednu racionalnu političku odluku, jednostavno ne bude u stanju prihvatiti europsko političko rješenje i ukloniti blokadu hrvatskog pregovaračkog procesa.
Upravo činjenica da najnoviji Rehnov prijedlog rješenja hrvatsko-slovenskog spora nije ništa lošiji ni bolji nego što je to bio dogovor Sanader-Janša na Bledu 2007. daje šansu da Janša, koji je na čelu najveće oporbene stranke u Sloveniji, neće opstruirati njegovu realizaciju, zaključuje Dženaro. Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18 i 22 sata.
U narednih nekoliko minuta o našem programu. Naime, Most, Radija Slobodna Evropa, koji priprema Omer Karabek, danas slavi jubilej 15. godišnjicu. Prvi Most emitovan je 24. aprila 1994. godine. Evo kako je počeo prvi Most. Poslušajte arhivski snimak.
U našoj redovnoj rubrici Most razgovaramo o položaju Srba u Hrvatskoj. Imamo dva sagovornika, jednog u Zagrebu, drugog u Beogradu. U Zagrebu je dr. Zdravko Tomac, profesor fakulteta političkih nauka i zastupnik opozicione socijaldemokratske stranke u Saboru. U Beogradu je naš sagovornik dr. Konstantin Obradović, saradnik Instituta za međunarodnu politiku i privredu. Dobar dan, dr. Tomac.
Dobar dan. Srdačan pozdrav i vama i kolegi u Beogradu.
Dobar dan, doktore Obradoviću. Je li veze dobra?
Jeste vrlo dobra, čujemo se.
Krećemo se razgovorom. Pregovori između hrvatske vlade i krajinskih Srba dobro su krenuli, pa su onda prekinuti i nema jasnih nagoveštaja kada će biti nastavljeni.
Tako je to bilo na današnji dan pre 15 godina. Omer Karabek prisjeća se kako je redakcija došla na ideju da pokrene tu emisiju.
Most je pokrenut u jeku rata, kada su bile pokidane sve veze među ljudima na prostoru bivše Jugoslavije. Redakcija je došla na ideju da preko svog studija u Minhenu, gde se tada nalazila, a potom i preko studija u Pragu, gde se preselila 1995. godine, uspostavlja telefonski kontakt između značajnih ličnosti političkog, kulturnog i javnog života iz Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Srbije, Crne Gore i Kosova, a povremeno i iz Makedonije i Slovenije. Činilo se da je to nemoguć poduhvat. Pitali smo se kako će neko iz opkoljenog Sarajeva, po kome padaju granate i koji je izložen snajperima sa srpskih položaja po okolnim brdima, razgovarati sa nekim iz Beograda, odakle je rat krenuo, i kako je posle Vukovara mogućan dijalog između Beograda i Zagreba. Ipak probali smo i pokazalo se da na prostoru bivše Jugoslavije ima mnogo ljudi koji su spremni na dijalog i da se može razgovarati čak i o najosjetljivijim temama o kojima nije postojao ni minimum saglasnosti. Most na izvestan način predstavlja svedočanstvo o tome da su dijalog i tolerancija bili mogućni i u najtežim ratnim vremenima, kao i da mržnja i ksenofobija nisu prirodno stanje na ovim prostorima, kao što su to tvrdili ideolozi rata. U Mostu je učestvovalo oko 1000 javnih ličnosti. Moglo bi se reći da je za ovih 15 godina kroz Most prošao najveći broj ličnosti koje su nešto značile i danas znače u javnosti država Zapadnog Balkana. Kada smo počeli da pravimo Most, pošli smo od devize: bolje je 1000 dana razgovarati nego jedan dan ratovati. Pokazalo se eto da se može razgovarati ratu i mržnji uprkos. Ali na ovim našim prostorima dijalog, nažalost, ne sprečava konflikte.
Omer Karabego o 15-godišnjici Mosta Radija Slobodna Evropa. Inače, naredni Most imaćete priliku da slušate u njegovom redovnom terminu u nedjelju 18 časova. Ovoga puta razgovarat će se o tome da li je završen proces etničke homogenizacije u Bosni i Hercegovini, a sagovornici će biti dva profesora univerziteta, Zdravko Grebo iz Sarajeva i Miodrag Živanović iz Banja Luke. Most, kao je obično, uređuje i vodi Omer Karabek.
Slobodna Evropa.org.
U regionalnom programu Radija Slobodna Evropa još jedan put najvažnije vesti. Više od 200 Srba okupilo se u severnom delu Kosovske Mitrovice u namjeri da onemoguće Albance da u tom delu grada obnove svoje kuće. Doris pak zatražila od Evropske unije energičniju politiku prema Bosni i Hercegovini. Najmanje 50 mrtvih u dva bombaška napada u Bagdadu. U Sofiji energetski summit o snabdevanju Evrope gasom. U Rimu počeli razgovori predstavnika Rusije i SAD o smanjenju strateškog naoružanja. Poštovani slušaoci, bilo je to sve u prvom delu regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Slede dokumenti dana.
Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U narednih pola sata možete čuti kako su učesnici Međunarodne konferencije o socijalnoj politici, koja se simbolično održava u zgradi bivše jugoslovenske vlade u Beogradu, reagovali na pojavljivanje posljednjeg premijera bivše zajedničke države.
Gospodin Ante Marković. Naša zahvalnost je tim veća ako se zna da je ovo njegov prvi javni nastup posle 17 godina.
Hvala lijepo. Neću reći da vam se zahvaljujem što ste me natjerali ovdje da se osjećam, ali zadovoljstvo mi je.
Visoki predstavnik Međunarodne zajednice u Bosni i Hercegovini Valentin Incko preporučio je entitetima u BiH da obustave raspodelu novca od sukcesije imovine bivše Jugoslavije. Aleksandar Džombić, ministar financija Republike Srpske.
Mislim da je savjet ministara treba da izvrši ovu odluku i da predsjedavajući savjeta ministara ima problem sa svojim ministarstvom financija, što do sada već nije izvršilo ovu odluku i nije trebalo čekati uopće da se OHR umiješa u...
Povodom izjave Milorada Dodiga da je visoki predstavnik uzrok nestabilnosti u zemlji, Valentin Incko kaže:
Neki lokalni političari govore da su za zatvaranje OHR-a, ali čine sve da OHR i dalje postoji.
U Hrvatskoj više birača nego stanovnika, Dragan Zelić iz organizacije GONG.
Oko 400.000 birača viška, to je da imamo 400.000 ljudi koji stvarno ne prebivaju u Hrvatskoj. Naravno da se tu radi i o hrvatskim državljanima koji možda žive u Bosni i Hercegovini i hrvatskim državljanima koji žive u Srbiji.
S najavom krize u Crnoj Gori pitali smo domaćice za recept kako uspješno ekonomisati u takvim uslovima.
Kolač uvijek može da se napravi jeftino. Ovaj zeleniš i to možemo poslije mu bašti.
Žešće se osjetilo, kredit, haos je.
Nemoj zagubiti.
Jeste majke mi.
Šta ja imam da očekujem, mene kriza već to bilo.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U narednim minutama o pojavljivanju Ante Markovića u Beogradu prvi put nakon 18 godina. Razmjere i dubina ekonomske krize u svijetu nameću jasnu potrebu za uspostavljanje regionalne saradnje i socijalnog dijaloga. Jedna je docena koja je najčešće provejavala na dvodnevnoj međunarodnoj konferenciji posvećenoj socijalnoj politici u svjetlu svjetske ekonomske krize. Na skupu u Beogradskoj palati Srbije, pored predstavnika zemalja iz regiona, okupili su se i gosti iz drugih europskih zemalja i predstavnici međunarodnih organizacija. Najveću pažnju ipak izazvalo prisustvo posljednjeg premijera bivše SFRJ Ante Marković od marta 1989. do decembra 1991. godine. U tom periodu je zaustavljena hiperinflacija, dinar je prvi put postao konvertibilan, inostrani dug je prepolovljen, a devizne rezerve povećene gotovo 10 puta. Marković je pozdravljen burnim aplauzom, pripremio Nebojša Grabeš.
Hvala lijepo. Neću reći da vam se zahvaljujem što ste me natjerali ovdje da dođem, ali zadovoljstvo mi je da se poslije toliko godina odsustva sretnem u ovih niti 24 sata sa mnogim prijateljima kojima sam dijelio tada i dobro i zlo.
Prvi javni nastup Ante Markovića, posljednjeg premijera socijalističke Jugoslavije nakon 17 godina, imao i posebnu simboliku, budući da je govorio u ambijentu iz kojeg je nekad upravljao bivšom zajedničkom državom. Duh zajedništva kojim se tada suprotstavljao naletu nacionalističkih ideologija i razjedinjenja, i ovog puta Marković vidi kao model koji bi mogao da ponudi izlaze iz novog zajedničkog problema – ekonomske krize.
Ja mislim da se mora, a može se i na ovom regionu koji ovdje prisutan, otvoriti prostor za taj novi rast i razvoj na više načina. Nemojte me bukvalno shvatiti, ali zašto se ne bi razgovaralo o nekoj vrsti, neću reći carinske unije koja može biti shvaćena ovako ili onako, nego određeni carinskih beneficija da ove jadne privrede, ove naše koje su preostale iz nekog vremena u kojem su bile mnogo jače nego što su danas, da se zaposle, da međusobno više kupuju, da međusobno više prodaju, da zaposle radnike tih zemalja.
Ovakva vrsta regionalne saradnje po Markoviću bi se prvenstveno odnosila na neiskorištene resurse u oblasti energetike, poljoprivrede i turizma. Bivši premijer i inače skeptik po pitanju brzog izlaska iz ekonomske krize, za koju vjeruje da je izraz krize kapitalističkog sistema. Marković kaže da su u posljednjih 30 godina krizna žarišta uspješno rešavana, ali napominje da je takav pristup jačao globalizaciju, učvrstivši elemente monopolizma u cijelom svetu.
I iz toga proizlazi zapravo suština onoga što se sada dešava. Ako je ukupna emisija sredstava, bez ovih najnovijih, između 3 i 4 puta veća od ukupnog društvenog proizvoda, onda je jasno da su se umjetno formirali i rješavali problemi na umjetan način bez prave realne podloge. Da se formirao jedan ogroman balon u kojem nema ništa i koji je sada eksplodirao.
Dosadašnji potezi regionalnih vlada u suprotstavljanju svjetskoj ekonomskoj krizi uglavnom su se oslanjali na kratkoročne mjere i intervencije koje ne bi mogle da se nazovu ozbiljnom strategijom. Zbog toga je uostalom jedan od ciljeva ove konferencije iznalaženje adekvatnog odgovora, jer kako kaže ministar rada i socijalne politike Rasim Ljajić...
Mi nemamo namjeru, vjerujem niko od učesnika ove konferencije, da predlažemo bilo kakve recepte za rješavanje ove krize. Nemamo namjeru da predlažemo gotova rješenja jer jednostavno ne postoje, a posebno ne postoje laka i jednostavna rješenja jer da postoje, ova kriza ne bi bila tako duboka i tako nepredvidiva.
Međutim, po ocjeni premijera Mirka Cvetkovića, prvi rezultati vladinog plana za ekonomsku stabilizaciju već su vidljivi.
Stabilizovanje kurs dinara, zaustavljen je trend ubrzanog pada industrijske proizvodnje, izbjegnuta je kriza u financijskom sektoru, vraćeno je povjerenje u bankarski sistem, održan je nivo kreditnih plasmana i ostvaren realni rast zarada od 2,8% u odnosu mjesec na mjesec u odnosu 2009. prema 2008. godine.
Iako je premijer Cvetković uvjeren da će realizacija postojećih i novih mjera očuvati radna mjesta i obezbediti sredstva za socijalna davanja, Evropska unija je spremna da pomogne Srbiji.
The current economic crisis really affects not only banks and companies but above.
Šef delegacije Evropske komisije u Beogradu Josep Lloveras istakao i značaj razmjene iskustava zemalja regiona i izrazio spremnost Evropske unije da pomogne Srbiji u prevazilaženju posljedica krize. Napominjući značaj socijalnog dijaloga, Lloveras kaže da najugroženiji slojevi društva ne bi trebalo da snose najveći teret. Ukoliko bi se nakon prvog radnog dana ove međunarodne konferencije mogao izvesti neki zajednički stav, onda je to svakako konstatacija da razmjere i dubine ekonomske krize u svijetu namiču jasnu potrebu za uspostavljanjem socijalnog dijaloga i regionalne saradnje. U tom kontekstu Ante Marković vidi i mogućnost regionalnog povezivanja banaka.
Mislim da treba ozbiljno razmisliti da svaka zemlja formira neku svoju banku i da je formira na način da se ona oslanja i na budžet. Zašto ne? Pošto smo strancima manje više prodali ne samo banke nego i ljude.
Napominjući da je jedan od glavnih problema u regionu nedostatak kvalitetnih stručnih kadrova, Marković također zapaža.
Najveći naš problem su ljudi. Nemamo dovoljno pravih ljudi, znalaca. To se odnosi na vlade. Možda čak i prvenstvo.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Grabež.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18 i 22 sata.
U programu Radija Slobodna Evropa o zbivanjima u Bosni i Hercegovini. Visoki predstavnik međunarodne zajednice Valentin Incko preporučuje entitetima da obustave raspodelu novca od sukcesije imovine bivše Jugoslavije. Osnovni motiv, kako navodi Incko, je što su iz podjele ukupnog iznosa od 170 miliona konvertibilnih maraka izostavljeni država i Brčko distrikt. Međutim, kako javlja naš reporter Maja Bjelajac, većina novca je već podeljena, a obustavljanje procesa se odnosi na mali iznos preostalog novca od sukcesije.
Savjet ministara Bosne i Hercegovine privremeno je obustavio raspodjelu oko 18 miliona maraka sredstava dobijenih iz sukcesije, prenijeli su bosansko-hercegovački mediji, pozivajući se na izvore u Državnom ministarstvu financija. Istovremeno, preporuka visokog predstavnika za BiH Valentina Incka o zaustavljanju raspodjele sredstava od sukcesije ovih dana predmet je različitih interpretacija. Dok su se u Republici Srpskoj već čuli stavovi kako je Incko ovim potezom iskoristio bonska ovlaštenja, U kancelariji visokog predstavnika negiraju takve tvrdnje. Portparol OHR-a Ljiljana Radetić pojašnjava da nije u pitanju odluka, već preporuka Savjetu ministara Bosne i Hercegovine.
On je samo podsjetio Savjet ministara na njihovu odluku o načinu raspodjele sredstava od sukcesije iz 2002. godine i na činjenicu da država ne može biti isključena. Visoki predstavnik je također istakao da i građani Brčkog plaćaju poreze, te da stoga i oni imaju pravo na beneficije koje dolaze kroz sredstva iz sukcesije.
Šta sadrži pomenuta odluka Savjeta ministara, pitali smo bivšeg ministra Trezora Bosne i Hercegovine u dva saziva, doktora Antu Domazeta. Zakonom koji je donesen u maju 2002. godine, predviđeno je da najveći dio sredstava od sukcesije, oko 100 miliona konvertibilnih maraka, bude dodijeljeno kao potpora demobilisanim borcima entitetskih vojski, kaže Domazet. Bivši ministar državnog trezora objašnjava da je jedna od stavki bila i izmirenje obaveza prema međunarodnim asocijacijama.
Da, ja moram podsjetiti da je u tom zakonu 2002. godine bilo usaglašeno učešće entiteta i učešće države. Dakle, najveći dio sredstava se odnosio na dva entiteta, ali je i dio sredstava koji je bio potreban za izmirenje obaveze države bio također uključen i to je konsensusom prihvaćeno.
Entitetski ministri financija ipak nisu zadovoljni odlukom Savjeta ministara, ani miješanjem OHR-a u cijelu priču. Federalni ministar financija Vjekoslav Bevanda nije želio komentarisati potez visokog predstavnika i Savjeta ministara, ali je za medije rekao da blokada sredstava za Federaciju Bosne i Hercegovine snažno ruši koncept vraćanja dugova iz prošle godine, jer je počelo plaćanje prioriteta. Portparol ministarstva Amela Mulavdić.
Federalni ministar financija gospodin Vjekoslav Bevanda očekuje da se ispoštuje stav Nacionalnog fiskalnog vijeća. Dakle, ono što su potpisali, to on očekuje da će se to i ispoštovati.
Ministar financija Republike Srpske Aleksandar Džombić ocijenio je bespotrebnim da se sredstva od sukcesije zaustave na nivou BiH zato što se, kako kaže, kontinuirano zahtjeva budžet zajedničkih institucija koji je predimenzioniran. Inckovu intervenciju Džombić je nazvao nepotrebnim miješanjem visokog predstavnika u dogovore Fiskalnog vijeća Bosne i Hercegovine. Na Fiskalnom vijeću smo jednoglasno konsenzusom donijeli odluku o privremenoj raspodjeli sredstava od sukcesije koju će potvrditi parlament Bosne i Hercegovine i trebalo je ići u njenu realizaciju, naglasio je Džombić.
Mislim da je savjet ministara treba da izvrši u odluku i da predsjedavajući savjeta ministara ima problem sa svojim ministarstvom financija što do sada već nije izvršilo u odluku i nije trebalo čekati uopće da se OHR umiješao.
Iz Državnog ministarstva financija danas nismo mogli dobiti nikakav stav, a mediji su javili da se očekuje da Fiskalno vijeće Bosne i Hercegovine donese novu odluku o raspodjeli sredstava od sukcesije. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Maja Bilajac.
I dalje o visokom međunarodnom predstavniku u Bosni i Hercegovini, ovoga puta o njegovoj ulozi. Naime, jučerašnje obraćanje poslanicima Skupštine Republike Srpske o prenosu nadležnosti s entiteta na državu Bosnu i Hercegovinu, tokom kojeg je Milorad Dodig izjavio da je dugogodišnje delovanje ureda visokog predstavnika faktor nestabilnosti u toj zemlji, izazvalo je različite reakcije. Neke od njih prenosi Milorad Milojević.
Visoki predstavnik Valentin Incko je, reagujući na optužbe premijera Republike Srpske Milorada Dodika, da OHR destabilizuje situaciju u Bosni i Hercegovini radi sopstvenog opstanka, kazao kako međunarodna zajednica već 3 godine želi zatvoriti OHR i transformisati ga u kancelariju specijalnog predstavnika Europske unije. Međutim, BiH političari moraju kreirati pozitivnu atmosferu i stabilnu situaciju koja će do toga dovesti, naglasio je Incko.
Nažalost, neki lokalni političari nam u tome ne pomažu. Govore da su za zatvaranje OHR-a, ali čine sve da OHR i dalje postoji. Čuli smo izjave kojima se dovodi u pitanje integritet Bosne i Hercegovine i njene državne nadležnosti. Da budem sasvim iskren, ovakve izjave imaju možda i drugu političku namjenu. Možda je njihov cilj da je pažnja javnosti preusmjerena sa stvari, sa nekih stvari i ličnih problema. I to je moguće. U svakom slučaju u europskoj politici nema mjesta za huskašku retoriku.
Dodik je u jučerašnjem uvodnom govoru pred Narodnom skupštinom Republike Srpske u raspravi o izvještaju o efektima prenosa nadležnosti na državni nivo naveo kako je Bosna i Hercegovina godinama zarobljenik OHR-a i odluka koje su mimo međunarodnog prava donosili visoki predstavnici.
OHR umjesto da odgovorno ohrabruje instrumente samoodrživosti Bosne i Hercegovine, stvarao instrumente vlastite održivosti svoje strukture. Pri tomu nije bila ni strana instrumentalizacija institucija Bosne i Hercegovine. To bih sve više udaljavao od stvaranja međusobnog povjerenja i održivosti. Iako Bošnjaci najviše svojataju OHR, očekujući ukidanje ili bar razvlašćivanje Republike Srpske, ostajanje OHR-a je zapravo najviše na njihovu štetu. Održavanje zabluda kod Bošnjaka da će međunarodna zajednica čitaj OHR napraviti državu, po njihovoj mjeri donijeti novi ustav i time poništiti Republiku Srpsku, za koju oni kažu da je genocidna, tvorevina je, krade vrijeme svima.
Predsjedavajući predstavničkog doma parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine i funkcioner stranke za BiH Beris Belkić kaže da je Dodikova priča o visokom predstavniku i nefunkcionalnosti prenesenih nadležnosti dobro poznata i rezultat njegovih nastojanja da se ukine OHR.
Mi na to ne možemo utjecati, možemo samo ispunjavati uslove, drugi cijene da li je to ispunjeno i ja nema nekog drugog komentara da to kažem. Ja prije svega pitam Dodika gdje je to prenešeno i odnosno gdje je taj način organiziranja otišao ili u Bugarsku ili je u našoj vlastitoj zemlji, dakle to su institucije i gospodina Dodika, na stranu kako i on doživljava. Dakle, one nisu nigdje otišle van zemlje, nego jednostavno se radi o racionalnoj organizaciji koja je standardizirana i u svim evropskim zemljama, prema tome ja ne doživljavam to na način kako Dodik tumači, prenošenje, davanje i tako dalje.
U stranci demokratske akcije smatraju da je svojim optužbama Dodik uvrijedio i omalovažio Bošnjake i sve što je do sada urađeno na poboljšanju funkcionalnosti Bosne i Hercegovine. Šef poslaničkog kluba stranke demokratske akcije i socijaldemokratske partije u Narodnoj skupštini, Rami Salkić.
Ovaj njegov istup nije istup premijera Republike Srpske, već istup čovjeka koji ne želi ovdje Bošnjaka i koji ne želi da bilo koliko nije Srbin živi na ovom prostoru. On je govorio u maniru nekoga ako želi da izazove haos, izazove probleme.
Poslanik Hrvatske demokratske zajednice u državnom parlamentu Velimir Jukić kazao je da je jučerašnja rasprava u Narodnoj skupštini rezultat lažnog podržavanja Dejtonskog sporazuma.
Ne može se u isto vrijeme zaklinjati, tražiti zaštita Daytona, a Dayton zapravo dio Daytona je i OHS. Znači, prihvaćati jedan dio Daytonskog mirovnog sporazuma, a drugi dio koji je isto tako dio bez koga nema prevede cijelog Daytona, sve šporavati.
U Srpskoj demokratskoj stranci podržavaju stav da se mora reći konačno kraj ovlaštenjima OHR-a i daljem prenosu nadležnosti. Lider demokratske stranke Dragan Čavić mišljen je da Dodik i njegov savez nezavisnih socijaldemokrata u cijeloj stvari ipak igraju dvostruku političku igru.
Tu postoje dvije različite priče. Jedna koja treba podignuti ta emotivna stanja u Republici Srpskoj proizvode efekat reakcije prije svega kod javnosti, da smo mi konstantno pod nekim pritiskom, otimanjem nadležnosti, što u principu predstavlja neku vrstu negacije države, što u svakom slučaju nije dobra. U političkom smislu to je dosta teška tema koja jednostavno ima potpuno poznati ishod. Ne postoji mehanizam da se ono što je preneseno na nivo Bosne i Hercegovine vrati bez saglasnosti drugih učesnika u konstruisanju institucija BiH.
Dodikov govor izazvao je veoma tešku raspravu o efektima prenosa nadležnosti na državni nivo u Narodnoj skupštini, punu nacionalnih tenzija. Iako je rasprava okončana, poslanici nisu usvojili nikakve zaključke. To je ostavljeno za nastavak zasjedanja, čiji termin još nije poznat. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Vijesti, analize, intervjuj, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Do kraja dokumenata dana možete čuti. U Hrvatskoj više birača nego stanovnika. S najavom krize u Crnoj Gori pitali smo domaćice za recept kako uspješno ekonomisati u takvim uslovima. Hrvatska je vjerovatno jedina zemlja na svijetu koja ima više birača nego stanovnika i to čak za 400.000, barem tako proizilazi iz popisa birača koji ni za ovogodišnje lokalne izbore nisu sređeni i ostavljaju mogućnost manipulacija zbog dvostrukih prebivališta mnogih hrvatskih državljana, prije svega iz Bosne i Hercegovine i Srbije. Više pojedinosti Ankica Barbir-Mladinović.
Saborski zastupnik Samostalne demokratske srpske stranke Milorad Pupovac prozvao je danas odgovorne institucije u Hrvatskoj da biračke spiskove sređuju na nacionalnoj osnovi.
Dogodilo se, po svoj prilici, nećemo izvoditi konačan zaključak, da su ljude koji imaju principalnu domicilnost, kako se to zove još od rimskog prava, brisalo iz evidencije o prebivalištu, a ljude čija principalna domicilnost je u nekoj drugoj državi, te ljude se nije brisalo. Drugim rječima, prema etničkim Srbima i drugim pripadnicima nacionalnih manjina se sređivalo popise o evidenciji i biračke popise, ali se to nije radilo prema svima drugim.
Po statistikama, kaže Pupovac, od 2002. do 2007. u Hrvatsku je doselilo više od 100.000 hrvatskih državljana, mahom Hrvata iz BiH, a odselilo 50.000 hrvatskih državljana, uglavnom Srba. Pupovac vjeruje da je u jednom i u drugom slučaju zapravo riječ o administrativnom useljavanju i iseljavanju.
Mi tih saznanja nemamo da je s područja Osječko-baranjske županije, Sisačko-moslavačke županije ili grada Zagreba, odakle se najviše bilježi postotak odseljavanja, da je toliki broj ljudi odjavio prebivalište i odselio u Srbiju ili u Bosnu i Hercegovinu. Na tome, pretpostavljamo da je riječ o administrativnom sređivanju evidencije o prebivalištu. Pretpostavljamo da je netko utvrdio da je neko u Baranji prodao imovinu, pa je rekao taj je odselio, prodao imovinu, idemo ga brisati iz evidencije o prebivalištu. Taj čin nadležnog organa je protuzakonit. Naš zaključak je sljedeći. Nije točno da se evidencija o prebivalištu nije sređivala, već suprotno, ona se kontinuirano sređivala. I to na osnovi jasne filozofije. Filozofije dopisivanja i filozofije otpisivanja.
Mogućnost dvojnog državljanstva vuče za sobom i mogućnost dvojnog prebivališta, ali građani se moraju opredijeliti kojim je prebivalište primarno, zbog čega saborski zastupnici SDSS-a traže da se osnuje istražno saborsko povjerenstvo koje bi utvrđivalo stvarno stanje biračkih popisa i evidencija, kako se ne bi događalo da Hrvatska ima 400.000 birača više nego li stanovnika.
Ako netko stvarno nije u Hrvatskoj i nema namjeru živjeti u Hrvatskoj, bez obzira da li je riječ o državljaninu koji je izbjeglica srpske nacionalnosti bio, ili je riječ o državljaninu hrvatske nacionalnosti koji je u Bosni i Hercegovini bilo koje njezinom dijelu, mi smatramo da je neophodno da država te ljude stavi pred izbor. Možete imati samo jedno od ta dva prebivališta. I predlagali smo našim sugovornicima iz HDZ-a, dajte ljudima rok od 6 ili 12 mjeseci u suradnji sa predstavnicima Ministarstva unutrašnjih poslova Srbije i Bosne i Hercegovine, da se opredijele koje od ta dva prebivališta će za njih biti principalno, odnosno prvo. To, nažalost, nije prihvaćeno. Ali se vidi, kao što vidimo, ustanovila praksa po kojoj je nadležno državno tijelo preuzelo ovlasti da to samo radi i krši zakon. I još se onda usto stvara priča po modelu Hukana Vuka, a lisice meso jedu.
Zbog nesređenih popisa birača i nevladina udruga za organizirano nadgledanje izbora GONG izrazila je već zabrinutost zbog mogućih manipulacija koje se kriju iza fiktivnih prebivališta. Dragan Zelić.
Ostaje zabrinutost, vrlo ozbiljna zabrinutost zbog tih birača koji su u popisu birača, a stvarno tamo ne žive, zbog mogućih manipulacija. Mi smo 2005. godine radili jednu simulaciju koja nam je pokazala da je oko 400.000 birača viška u tom popisu birača. To je da imamo 400.000 ljudi koji stvarno ne prebivaju u Hrvatskoj. Naravno da se tu radi i o hrvatskim državljanima koji možda žive u Bosni i Hercegovini i hrvatskim državljanima koji žive u Srbiji. Mi se nadamo da će se to pitanje što prije riješiti, pitanje dvostrukih prebivališta, kako bismo imali realan broj birača i stanovnika.
Za Radio Slobodna Europa iz Zagreba, Ankica Barbir Mladinović.
Glas iz susjedstva. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Sve veći broj ljudi u svetu se pribojava kako izaći na kraj sa ekonomskom krizom. Jednu od uspješnijih formula, sudeći po anketi Seada Sadikovića, imaju domaćice u Crnoj Gori.
Najveći potencijal Crne Gore da se savlada ekonomska kriza jeste domišljatost i skromnost crnogorske žene. Ekonomisati, ekonomisati i samo ekonomisati, kažu Bjelopoljke.
Uvijek gledam da uštedim, pogledam malo jeftinije nešto da prođem i tako.
Šta sam uskratila? Pa smanjila sam mnogo šta. Mesa, mesne proizvode, to sam najviše skratila. Kolači skraćeni odavno.
Bogom ja sve, ja sam usetila krizu. Pomirili se sa sudbinom, malo se razvučujemo.
Kolač uvijek može da se napravi jeftino. Ovaj zeleniš i to možemo posijem u bašti.
Ja što se tiče toga, ostala sam bez posla. Žešće se osjetilo, kredit, haos je.
Nemoj zagotovo.
Jeste majke mi. Djeca moja, da, ko sam ih navikla na skromnost, na neko nemalo suziranje.
Ipak smo mi u Crnoj Gori skromni.
Ja sam krizu davno osjetila i prije ovog. Ostali bez posla, studenti,
mi po 30 eura sa zavoda i evo za februar još nije isplaćeno. I šta ja imam da očekujem, mene kriza već to bilo. Ne samo ja, nego vidim u komšilu konja da je to opšta bijeda.
Muško mišljenje zna da bude znatno grublje i iz drugog ugla.
Koji moć imat, ko nema i gotovo. Mesi mene bolje kako je ova kriza, no držiš kave, držiš toku, držiš nešto, neće gospoda, hoće samo da na ulicu, nema bome s ulice ništa.
Pa trebalo bi malo da se kupuje nešto malo masnije i bolje, ali se ne može i tako.
Kad naiđe kriza, ostaneš bez friza. Kriza to je i kada se ne ide kod frizera.
Štedim evo 10 godina. Evo frizuru, evo šta ćete. Mi žene svaki treći dan bi trebali na frizuru. A gdje je pozorište, a gdje je ovo, a gdje je ono, ništa nema.
Idem kod frizera, ja sama to radim, kod kozmetičara s vremena na vrijeme, uglavnom i to sam radim. Tako da dosta toga sam se odričem i uvijek sam. Možda tu malo oko garderobe, obuće, ne mogu više plaćati skupo.
Pa uskratila sam sebi masu tih sitnih stvarčica koje ženi trebaju.
A krizu koja dolazi sa zapada pobjedit će žene koje nijesu sa zapada. Ko ima ovakve žene, ne mora da brine za svoju budućnost.
Pa naše žene su inače lijepe žene i najljepše žene.
Pa eto, naše su žene nešto posebno. Umiju da ekonomišu, ma jednostavno su bolje.
Pa zato što žene na zapadu neće uopšte da ekonomišu ili da kuvaju ili da čiste same ili bilo šta, nego znači sve plaćaju. Mi nemamo. Neke koje imaju, navikle su, naše žene su navikle.
Ja mislim da su naše najbolje. I ekonomisti, i kao žene, i kao majke.
Iz Bijelog polja, za Radio Slobodna Evropa, Sead Sadiković.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org. Poštovani slušalci, bilo je to sve u dokumentima dana Radija Slobodna Evropa. Iz studije u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. Prijetno.